Pjesa 7. Premtimet e mbretërisë. Bëhet çdo gjë e re. Këput një kokër mollë të madhe nga pema. Para se ta vësh në kosh bashkë me të tjerat e nuhat. Nuk ndihesh e lodhur, ndonse ke punuar për orë të tëra, madje mund të vazhdosh edhe ca. Mami po punon gjithë qef në një pem pranë dhe po bisedon me familjare miqë të tjerë që po ndihmojnë me vjeljen. Duket kaq e re, tamam si në kujtimet e fëmijërisë sate gjithë ato vite më parë. Nuk të besohet që e petë plakej në botën që nuk është më prej kohësh. E petë tretej nga sëmundja. I mbajte dorën kur mori frym për herë të fundit dhe qave pranvarit të saj. Por ja tek është sërish, bashkë me shumë të tjerë, e gjallë dhe e shëndetshme. E dim se këto ditë do të vinë. E dim sepse premtimet e Perëndis gjithnjë plotësohen. Në këtë pjesë do të shqyrtojmë si do të plotësohen së shpejti disa profeci të mbretërisë, të cilat na çojnë në luftën e Harmakedonit. Do të shohim edhe disa nga profecitë emocionuese të mbretërisë që do të plotësohen pas Harmakedonit. Sa të kënaqur do të jemi të shohim kohën kur mbretëria e Perëndis të qeverisë mbi gjithë tokën e të bëjë çdo gjë të re.